Nå skal vi lese sammen ifra Matteus evangelium, fra kapittel 21 og fra vers 1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som var talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Slik lyder Herrens ord.
Ja, god søndag alle sammen. Rart å være her igjen, og veldig fint. Og hei til dere som ikke vet hvem jeg er, men jeg heter Erik Andreasen og jobber her en stund. Og så er det veldig rart å være her, som sagt, og jeg kjenner litt sånn hjertebank. Det er lenge siden jeg har gjort, at jeg nesten, jeg vet ikke om jeg er nervøs eller om det er fint. Men jeg har gledet meg til dette, og det er fint å høre rapporter fra kirka her, og jeg var ikke i tvil om at Margot kom til å gjøre en god jobb, og jeg også glad for Elmerete Drønn, som dere har valgt som hovedpastor etter meg. Hun en fantastisk dame, så jeg ble så glad når hun var aktuell og interessert, og når hun sa ja, og dere sa ja, det var helt fantastisk, synes jeg. Så det gleder jeg meg stort over. Og for å slippe å svare på, si det samme til alle etterpå på kirkekaffen, så jo, det går bra med meg. Jeg har allerede fått spørsmålet 7 ganger i dag. Jo, det går bra. Og det skjønner jeg. Det er jeg driver og studerer en master teologi på MF. Så denne høsten så har jeg lært å skrive preken. Jeg vet ikke om dere kommer til å merke noe til det i dag. Jeg er usikker. Men jeg har også vært sykehusprest en måned på Ullevål sykehus. Det har vært fantastisk spennende og lærerikt. Og så det gjør jeg på full tid, og så jobber jeg nesten full tid, så det er litt mye. Men det er fint, jeg er bistår i Kristiania-kirken nede i byen, som pastor i tillegg til litt forskjellig. Så en travel høst, men fint. Og det jeg kanskje går og, det jeg har tatt meg selv i å nynne på det siste, er en sang fra Tessé. Dette stedet i Frankrike, dette økumeniske bønnestedet, hvor de har sånne sanger som går igjen og igjen. Sånne enkle setninger. Og den sangen som jeg måtte tok meg selv i å synge for en stund siden, og har sunget den, er «Herre, vis du meg veien. Og gi meg, og gjør meg villig til å vandre den. Herre, vis du meg veien. Gi mitt hjerte ro.» Og jeg kjenner det for mitt eget liv. Jeg er en sånn fase hvor jeg går på veien. Gud, nå må du vise meg veien. Og så må du gjøre meg villig til å vandre den. «Herre, vis du meg veien, gi mitt hjerte ro.» Og da er vi kanskje over i preken. For jeg fikk beskjed fra Eirik Soldal, også en bra fyr, at en overskrift for disse fire søndagene I advent, eller hvor mange det? Det tre år? Fire? Skulle være veien til Betlehem. Veien til Betlehem. Herre, vis du meg veien til Betlehem, og gjør meg villig til å vandre den. Herre, vis du meg veien, gi mitt hjerte ro. Men I teksten vi leste, så står det ikke om ro. Det står om uro. I vers 10. Da Jesus kom til byen, ble det uro. Hva står det? Da Jesus kom til Jerusalem, ble det uro I hele byen. Og de spurte, hvem han? Advent jo ro, og det kos, og det stress, men det også store ting I hendelsene hvor det uro. Maria, for en stund siden, har fått hele livet hennes rystet. Josef, det samme. Nå Herodes, disiplene, senere, men I dagens tekst. Altså, det masse ting som uro. Store ting som skjer. Jeg vet ikke om dere vet det, men I dag så vi samlet langs veien til Jerusalem. Her sånn veien til Jerusalem. Den midtgangen. Og Jesus kommer der borte. Han på vei til Jerusalem. Jeg vet ikke om dere kan høre han. Han kommer nærmere. Og vi hører bruset fra menneskene, og vi hører det et eller annet som skjer. Hvem det som kommer? Og vi samlet her langs veien, og lurer på hva det som skjer. Advent handler om ankomst. Herrens komme. Adventus domini, Herren kommer, advent, ankomst. Og ankomst, ankomster, bevegelse, og skape bevegelse. Når noe kommer, noen kommer inn I ditt hus, du kommer til et sted, det bevegelse. Og nå kommer Jesus gående, på, eller sittende på et esel, og det skaper bevegelse. Eller gjør det I deg? I dag, Jesus kommer. Denne advent igjen. Og hva skapes I deg av bevegelse? Hva skjer? Jesus på vei mot byen. Jesus rir inn I Jerusalem, og det litt rart å begynne advent med det som ofte en påsketekst. Matteus 21, det som ofte brukes på palmesøndag, men som også brukes på starten av advent, som også en fastetid, en tid for å kjenne etter hva det som skjer I livet mitt om dagen. Hva det jeg trenger å forberede? Hva det jeg trenger å rydde vei for? Hva det jeg trenger skal skje I mitt liv? Og så denne advent så rir Jesus inn I Jerusalem og inn I våre liv. Og vi står langs veien, og han kommer. Kan du høre det? Hva det Jesus vil? Røre ved hos deg denne advent. Kanskje du kjenner på uro, som det står, han kom inn I byen, og det ble uro. I hele byen. Og kanskje du kjenner på uro. Jeg skal snakke litt mer om uro senere, for kanskje du kjenner på en uro, hva det Jesus egentlig vil? Hva han holder på med om dagen? Hva det Jesus har på hjertet? Han konge. Du har hørt han konge. Han messias. Han hersker. Det går rykter om at han skal befri folket fra romerne. Og du står langs veien og tenker, hva skjer nå? Kjenner på uro. Og kanskje vi redde, noen av oss, langs veien til Jerusalem. Men han rir på et esel. Han en konge uten våpen. Han en konge uten rustning, uten en hær. Han kommer ridende på et fattig esel. Den andre veien inn til Jerusalem enn det kongene pleide å ri på når de red på sine hester. Så kommer han inn fra den andre veien på et esel, og likevel så skaper seg kanskje en uro I deg. Hva det han vil? Hvem denne fyren som kommer ridende på et esel? Jesus sårbar på dette eselet på vei til Jerusalem. Og advent jo en reise til Betlehem, overskriften «Veien til Betlehem». Og det jo ironisk, ikke sant? Jula eller advent begynner med at Jesus rir inn til Jerusalem, som veien til at Jesus blir født I Betlehem. Altså, det jo litt sånn ulogisk tidsstyring der, kronologisk. Men hva skjer I Betlehem? Jo, et lite spedbarn. Utrolig sårbart. Kan det gå overleve en dag uten hjelp? Så du har en sårbar konge I starten av advent I dag, og du har et sårbart spedbarn. Rydd vei for Herrens komme en sang som ofte synges I advent, som du sikkert kommer til å synge her også I løpet av advent. Rydd vei for Herrens komme. Han kommer. Kan du høre det? Han på vei. Nå. I dag. Til Jerusalem på nytt. Og inn I våre liv på nytt. Rydd vei for det sårbare spedbarnet. Rydd vei for den sårbare kongen. Og kanskje det sånn, kjenner jeg på mitt eget liv, at det jeg redd for, det kanskje det Jesus nemlig sårbar. Han sårbar. Og det jo ironisk. Gud kommer som et spedbarn, sårbart, og vi gjør alt vi kan for å lage fasade. For å holde fasaden, for å vise at vi takler det, for å stå på, for å ikke vise sårbarhet. Mens det Gud kom som, det vi feirer I inkarnasjonen, dette mysteriet, det at Jesus kom som et sårbart, at Gud kom som et sårbart menneske. Det står I Filipperne 2,6 at I denne Kristus-hymnen, som sannsynligvis den første trosbekjennelsen som blir brukt I den kristne gudstjenesten, står I Filipperne. Han, altså Jesus, var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble mennesker lik. Gud blir en tjener, sårbar, og vi redd for å vise sårbarhet. Hvorfor snakker jeg for meg selv? Så vi står ved veien til Jerusalem denne søndagen, og hører Jesus kommer og kommer nærmere. Kan du høre det? Kanskje vi begynner å høre esel føttene. Han nærmer seg. Og han vil sette ting I bevegelse, Jesus. Og hva han vil sette I bevegelse I deg? Hva setter det I bevegelse hos deg at Jesus på vei? Denne dagen, nå, I ditt liv, der du akkurat nå, hva skjer om Jesus kommer inn I ditt liv denne advent? Hva han vil rydde vei for? Og hva han må ta bort? Og du ser noen begynner å ta av seg kappene sine, der du står. Det som kanskje har vært beskyttelse for dem, det som kanskje har vært status, og så tar de av seg kappene sine, og du blir stresset, hva skjer nå? Og de begynner å kaste kappene sine ned på veien, og du lurer på, hva skal jeg gjøre med min kappe? Den som jeg beskytter meg med, og som jeg har som sikkerhet. Og så Jesus på vei inn her, inn I våre liv, og så han på vei mot tempelplassen. Jeg vet ikke om dere ser det, men her oppe på tempelplassen, så står det noen bord, ser dere de? Og det er mange bord. Og de ulike. Men her finnes det ting du kan kjøpe for å skjule deg bak, og for å dekke deg bak, og for å prøve å sikre deg, så sårbarheten ikke blir så tydelig. Hva disse bordene Her det kanskje et bord. Her kan du kjøpe fasade. Her kan du kjøpe gipsvegger og bra profil på sosiale medier, eller hva det måtte være. Gode klær og bil, og jeg vet ikke, alt det du trenger for liksom å se bra ut. Fasade, veldig populært. Stor industri, her kan du komme, kjøp fasade. Så trenger du ikke å vise så mye sårbarhet. Det et av bordene på tempelplassen denne dagen. Et annet bord kanskje kontroll. Kom og kjøp kontroll. For hvis vi har kontroll, hvis vi bare har alt under kontroll, da vi sikrere. Her det planlegging, her det forsikringer, her det kalendere, her det alle mulige slags former for kontroll. Få kontroll, tell kalorier, og tell ha kontroll på kalenderen. Kontroll, kalender, kalorier og hva det måtte være. Sørg for å få kontroll, for da ikke så sårbar. Så det et annet bord. Og her det kanskje, på min jukselapp, komfort. Komfort. Ja, kom og kjøp komfort. Komfort så deilig. For hvis du bare liksom nummer følelsene dine med komfort, jeg vet ikke hva som gir deg komfort, om det å ligge på sofaen og se på Netflix, eller om det å dra på spa, eller om det å løpe masse. Altså, det kan jo se veldig ulikt ut, basert på livssituasjon og kjønn og hva det måtte være. Men komfort, det ikke noe galt med komfort. Det jo en gave, men det kan jo også være en flukt. Og liksom, jeg orker ikke å kjenne på hvordan det så jeg bare tenner masse lys eller jeg bare går inn i en eller annen. Komfort. Vin, eller hva det måtte være. Så det travelhet, kanskje et av bordene på tempelplassen denne søndagen. Travelhet, hastighet. Det så mye å gjøre. Det så mye å gjøre. Hvordan har du det? Nei, det mye å gjøre. Ja, ja. Jeg sier det selv, senest i dag, tror jeg sa det på kirketorget, tok meg selv i det. Ja, det mye å gjøre. Ja, men hvis du bare har mye å gjøre, kjøre på, liksom, hastighet, tempo, da det kanskje ikke så lett å merke hva som i bevegelse i livet ditt, og det kan jo være litt deilig. Ikke sant? Hva gjør Jesus i livet ditt? Nei, jeg vet ikke, det så mye å gjøre. Ja, så her selges travelhet, hastighet, kjempelukrativt. Og vi liker å skryte av det, men vi vil egentlig ikke ha det, eller vil vi ha det? Så at de businessene som selger ting raskere, som gir raskere løsninger, de som går bra. Så her har du det. Så har du et bord her borte som heter religiøsitet. Så at alle de gode tingene som vi vil ha mer av, men som også kan være flukt. Det kan være åndelige praksiser, eller dra på retrit, eller les Bibelen mer, eller bli sikrere på hva det står, eller liksom du bare klinger deg til liksom, i religionen. For da, liksom, da trenger jeg ikke å kjenne så veldig mye på hva det egentlig Gud gjør i livet mitt. For jeg har jo alle disse tingene jeg holder på med. Så Jesus rir inn til Jerusalem denne søndagen, inn i vårt liv. Og så det blir uro i hele byen. Hva problemet med disse bordene? Som gode, det gode ting. Og alt jo, altså, alt dette jo bra, i en eller annen mening. Men hvis det brukes som beskyttelse, som flykt, så blir det et problem. Magnus Malm sier, og jeg har sitert det mange ganger, helt sikkert, at sannheten vår eneste kontaktflate mot Gud. Sannheten vår eneste kontaktflate mot Gud. Jeg vet ikke om det stemmer, kanskje det finnes en annen også, men sannhet, ærlighet, så her det Gud. Det der Gud kan møte deg. Han kan ikke møte deg bak fasaden, bak religiøsiteten, bak hastigheten, bak de fromme ordene. Han kan bare møte deg i sannhet. Jeg tenkte på det når jeg leste noe som Peter Tellefsdal skrev på Facebook for et par uker siden. Søster Annelise på Lunden Kloster døde for noen uker siden. En mor i denne byen for så mange, denne nonna. Så mange fikk komme til henne, og hun betydde så mye for så mange, blant annet på Bredtvet kvinnefengsel, og alle de menneskene som kom til henne i sjelesorg. Og hun ba for denne byen, hun ba for kirkenes enhet, og hun ba for meg, vet jeg, og jeg fikk møte henne flere ganger. Og ja, det var fint, hun var også her på en søndag, en sånn kveldsmesse vi hadde. Så skriver Peder at han på et tidspunkt i Oslo var i byrådssekretariatet, han var byrådssekretær heter det, han jobbet for en av byrådene, og var liksom, det var dress og fine klær og ambisjoner, og han skrev taler, og han reiste rundt og liksom var høyre byrådssekretær, og var liksom, wow, naila det liksom, du har kommet opp i bransjen. Men det som skjedde på baksida av dressen og masken, var jo et tungt misbruk, og et liv som bare rakna. Og så husker han på det tidspunktet hvor han var liksom helt på bånd. Så husker han at han hadde vært på Lunden kloster for å gjøre research for en tale han skulle skrive for byråden som skulle være der og ha en eller annen åpning eller et eller annet sånt. Og da hadde han møtt Annelise. Så når Peder var på sitt lengst nede, når ikke det funket med hastighet og fasade og alle mulige slags former for livsflukt, så tenkte han, jeg kan dra til Lunden kloster og snakke med Annelise. Så dro han dit, ble tatt imot, og han beskriver hvordan det var, og hvordan Annelise ble hans beste venn I en periode hvor han hadde ingen, så å si. Og så sier, så skriver han, på et eller annet tidspunkt så sa han liksom, dette her sannheten. Det tok litt tid, men til slutt så sa han, sånn her det. Og så hadde Annelise sagt, så fint, nå kan Gud begynne å snakke til deg. Nå kan Gud begynne å snakke til deg. Det sannheten som veien til Betlehem, kanskje. Men sannhet sårbart. Sannhet sårbart. Sårbarhet. Det sårbart, det uttrykt kan være. Jesus kommer nå gående inn mot Jerusalem. Han holder på fortsatt, og vi langs veien. Han konge. Han spedbarn. Og han får tilbedelse, både av hyrdene på marken og av folkemengden ved Jerusalem. Men hvis sann tilbedelse krever sannhet, så det kanskje lettere å ta avstand eller holde avstand. Ikke sant? Da det lettere å ta på en maske. Lettere å gjemme seg bak disse tingene som selges på tempelplassen. Og den gang da så det sånn at hvis jeg skal være tro mot teksten, og det bør man jo være, har jeg lært denne høsten, så var det Jesus gjorde på tempelplassen, ikke sant? Det var jo en profetisk domshandling. Og det å måtte bruke den som en slags sånn bilde på det jeg nå snakker om, jeg tror det innenfor, men det jo en slags, jeg tror det innenfor fordi det Jesus gjorde en domshandling, og det var imot korrupt religiøsitet og undertrykkelse. Men det var også for å gi rom for sann tilbedelse. Han måtte rydde unna alle disse tingene som hindret sann tilbedelse. Og sånn sett så tenker jeg at disse tingene vi, som jeg snakker om, som selges I dag på denne imaginære tempelplassen her, ting som hindrer oss I sann tilbedelse, I sannhet. Og ikke bare hindrer det relasjonen med Gud, disse fasadene og travelheten og alle disse tingene vi gjemmer oss bak, men det hindrer også ekte relasjoner mellom mennesker. Så derfor så kommer Jesus inn mot Jerusalem, og kanskje han trenger å velte noen av disse bordene I livene våre. Når du kjenner på uro I livet, følg med. Når du kjenner på, nå det et eller annet som skurrer her, det et eller annet som skjer, følg med da. Ofte det sånn Gud holder på. Nesten, altså det bare å se på alle de bibelske fortellingene og historiene og menneskene. Hva det som skjer? Jo, det at Gud, det jo uro som skjer. En rystelse som på gang. Og så skjer omvendelse, eller fornyelse, eller ny retning, gjenopprettelse. Kommer som et resultat av det som starter med en uro. Så uro ikke negativt, slik jeg forstår det. Det finnes uro som liksom angst og sånne ting. Frykt, og det ikke den formen for uro jeg snakker om kanskje, men den uroen liksom, at du kjenner at det et eller annet som ikke stemmer helt. Jeg tror innenfor psykologien så snakker man om at uro et fenomen som skjer liksom når ulike ting, ulike verdier står opp mot hverandre inni deg, eller ulike livsløgner som avsløres. Det jo, skaper jo uro, ikke sant? Når du må være sann. Ølhunden Berit, jeg vet ikke om du har sett den på NRK, har vært omdiskutert. Det noen veldig drøye scener der, men jeg synes det en fantastisk serie som forteller noe om dette. Du kan gjemme deg bak en fasade, men hvem du egentlig, og frykten for at sannheten skal komme fram. Så kommer Jesus inn i vårt liv, og så kjenner man liksom, uro. Det sannhet som må til? Jeg vet ikke om jeg takler det. Så jeg gjemmer meg bak fasadene. Nei, hvis du kjenner uro, pay attention. Det kan være Gud som holder på i livet ditt. Gud virker ofte gjennom friksjon. Så hvis du blir provosert over noe, hvis du blir liksom, hvis det tennes et eller annet i deg, du kjenner at det her skurrer, eller dette ikke riktig, eller så jeg sånn, ok, følg med liksom. Følg med. Kanskje det Gud som holder på å røre noe i livet ditt. Ikke da flykt bak fasadene, men tør å stå i uroen. Og la Jesus, kanskje denne advent, velte noen av disse bordene som vi så lett søker trygghet i. Den store teologen Brené Brown, ja, det var en spøk, hun psykolog. Hun det? Nei, hun ikke det heller. Hun driver med forskning på med emosjoner og diverse. Og, ja. Se på suffler her. Hun ikke psykolog, men hun forsker på psykologiske fenomener, kan man si. Sårbarhet og mot. Hun sier at det å være, hun sier at sårbarhet er å våge å stå i uro uten å flykte. Sårbarhet er å våge å stå i uro uten å flykte. Sårbarhet er utfordrende når vi ikke er trygge, når vi eksponerer noe, når vi forteller noe som nytt eller som sant, så det sårbart, og det gir uro. Men det å tørre å stå i det, det da gode ting kan skje, sier hun. Og det krever mot å være sårbar. Hun sier at du kan velge komfort, eller du kan velge mot, men du kan ikke velge begge deler samtidig. Hvis du vil ha komfort, trygghet, da kan du ikke velge mot. Men hvis du velger mot, så vil det bli sårbart, uro, men det da store ting kan skje. Vi går mot avslutning. Men denne advent, altså, Jesus rir inn i Jerusalem. Inn i byen. Inn i våre liv. Og han helt nærme nå. Og vi står rett ved siden av han. Han her. Og skaper bevegelse på han kommer, ankomst. Og så kan vi, hvis vi vil, ta oss kappa som vi har søkt trygghet bak, eller vi kan ikke flykte til tempelplassen og kjøpe de tingene vi trenger for å gjemme oss bak. Men vi kan ta imot invitasjon til å stille livet vårt åpent og si, ok, Gud, kom inn i livet mitt igjen. Den advent. Jesus, Herre, vis du meg veien. Og gi meg, gjør meg villig til å vandre den. Herre, vis du meg veien. Gi mitt hjerte ro. La det være en bønn for denne advent. At Herre, vis meg veien til Betlehem. Vis meg veien til sannhet i mitt eget liv. Og gi mitt hjerte ro midt i uro.